განსხვავებული აზრი.
მოგესალმებით, მე გახლავართ მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან ქალბატონი მაია ბიბილეიშვილი, ორგანიზაციის ბავშვი, ოჯახი, საზოგადოება, დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე და ქალბატონი მარია მიქიაშვილი, ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მონაწილეობისთვის. დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ანტისტიგმა კამპანია, დაინახე ყველაფერი. აღნიშნული კამპანია მიმართული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების მიმართ არსებული სტიგმის დასაძლევად. და მნიშვნელოვანი არის სწორედ, რომ დაგვიკავშირდა ეს დაინტერესებული რადიომსმენელი, დასვას შეკითხვები ან მოგვაწოდოს გარკვეული რეკომენდაციები, კომენტარები, მოხარული ვიქნებით, მივიღოთ ზარები გადაცემის მსვლელობისას. ტელეფონები, ჩვენი ტელეფონი გახლავთ 2-40-91-92, 2-40-92-92. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ანუ დღევანდელი გადაცემის თემა ეძღვნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, ადამიანების მიმართ ნეგატიურ სტერეოტიპულ დამოკიდებულებას. და მნიშვნელოვანი არის, რომ საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ გააცნობიეროს, თუ რა არის იმისთვის საჭირო, რომ ეს ნეგატიური დამოკიდებულებები დავძლიოთ ჩვენში და შესაძლებლობა მივცეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს სრული ინკლუზიისთვის. Სწორედ ამ მიზნით გაეროს ბავშვთა ფონდმა დაიწყო კამპანია დაინახე ყველაფერი, გადაცემას ესე ქვია. ეს რა თქმა უნდა გადატანითი მნიშვნელობით გახლავთ, ეს არ არის მხოლოდ ვიზუალზე ორიენტირებული, არამედ უფრო ფართოა, ყოვლისმომცველია და ნიშნავს იმას, რომ გავაცნობიერო ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რესურსი, პოტენციალი, რაც მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდია. ჩვენ რაც შეეხება გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ წამოწყებულ კამპანიას, ეს გახლავთ მოძრაობა, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ ერთ ან ორგანიზებაზე ორიენტირებული, არამედ ეს არის ორწლიანი სოციალურ ცვლილებებზე დაფუძნებული მოძრაობა, რომელიც დაიწყო უკვე გასულ კვირას თბილისში და მოიცავს რეგიონებს. და მნიშვნელოვანი რაც არის, ამას ხარს უჭერს გაეროს ბავშვთა ფონდი, მაგრამ უძღვებიან თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლები და ოჯახის წევრები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ გაკეთდეს სწორი მესიჯები საზოგადოებასთან. ეს კამპანია მიზნად ისახავს რეგიონებში მოქალაქეებთან შეხვედრა, საზოგადოების ინფორმირებას, ადგილობრივ თვითმართველობებთან შეხვედრების ჩატარებას, თუ რა არის იმისთვის საჭირო, რომ დაიძლიოს სტიგმა. მე მინდა, რომ მივმართო დღეს ჩვენ სტუმრებს, დაუსვა რამოდენიმე შეკითხვა, ასევე დაუბრუნდები ისევ ჩვენ სტუმრებს, ძალიან ამ სფეროში გამოცდილი სტუმრები ყავს. ქალბატონი მაია უკვე 20 წელზე მეტი ხანია, რაც უძღვება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების უფლებების დაცვას, თავად გახლავთ მშობელი და მან ალბათ ყველაზე უკეთესად იცის რა ბარიერები იყო და კვლავ რჩება დღევანდელ საზოგადოებაში. ქალბატონ მაია, რა განაპირობებს სტიგმას, რას გვეტყოდით, სტიგმა არ დაბადებულა, ეხლა არ აღმოგვიჩენია, ხო? მრავალსაუკუნოვანი გამოცდილება არსებობს ამ ნეგატიური სტერეოტიპული დამოკიდებულებების, მაგრამ მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, თუ რა არის სტიგმის გამომწვევი და რა ხდება დღესდღეობით საზოგადოებაში.
დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის, დიდი მადლობა გაეროს ბავშვთა ფონდს ამ საინტერესო ინიციატივის წამოწყებისთვის, რომელიც უცებ აიტაცა თელმა საზოგადოებამ, იმიტომ ჩვენი ორგანიზაცია არის აქტიური საკმაოდ Facebook გვერდზე და ხედავ, რომ გადაჭრელებულია ყველაფერი, რადიო ეთერი, ტელეეთერი ეთმობა და ეს ძალიან კარგია, რასაკვირველია. მე ისევ მინდა დაუბრუნდე და გავიხსენო 20 წლის წინ რა ხდებოდა, როდესაც ჩვენმა ორგანიზაციამ ფაქტიურად დაიწყო მოქმედება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა მშობლების სახელით. მაშინ, იცით, ჯერ საერთოდ საზოგადოების ცნობიერება იყო ძალიან დაბალი, არამარტო შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ, ზოგადად საერთოდ არასამთავრობო სექტორის შესახებ და ფაქტიურად გვიწევდა ყველა კარების, ასე ვთქვათ, მტრევა იმისათვის, რომ რაღაცა დაგვეცვა ჩვენი უფლებები, ჩვენი ღირსება და რა თქმა უნდა ხელი შეგუწყო ჩვენი შვილების და არამარტო ჩვენი შვილების სოციალური ინკლუზიისათვის. იცით, ეს ყოველდღიური სტერეოტიპებს სწორედ ქმნის გაუცნობიერება მშენებლობა საზოგადოების მათ არიციან ფაქტიურად ენა და ეტიკეტი და ხშირად თანაგრძნობის სურვილით არის გამოხატული ის დამოკიდებულება ან ზედმეტი ასე ვთქვათ მზრუნველობა რაც ასე ვთქვათ ადამიანის ღირსებისთვის არის შემლახავი და სწორედ ეს ქმნის სტერეოტიპულ ბარიერს ჩვენს ცნობიერებაში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ და ეხლაც ალბათ იმიტომ რომ მე ამ სფეროში რახომ ტრიალებ პირადად ვხედავ რომ წამოვიდნენ ამ სფეროში ახალგაზრდა ლიდერები ახალი მშობლები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები რომელთაც აქვთ კარგი განათლება მიღებული და კარგად შეუძლიათ თავიანთი უფლებების დაცვა და მე ძალიან מחარებს იმიტომ რომ ბევრი ადამიანი როდესაც ისაუბრებს სტიგმაზე ცხადია საზოგადოების ინფორმირებულობის დონე იქნება უფრო მაღალი და ცნობიერება საზოგადოების ამ კუთხით გაიზრდება. და ეხა იმ საკითხს ვამბობდი სწორედ რომ რა ქმნის სტერეოტიპებს. გაეროს დოკუმენტი რომელიც ჩვენ შევიქმნით პრინციპში 95 წლიდან დაიწყეთ მუშაობა როგორც არარეგისტრირებული კავშირი და ოფიციალური რეგისტრაცია 97 წელს მოხდა. მაშინ არასამთავრობო ორგანიზაციები აპელირებას აკეთებდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თანაბარი შესაძლებლობის უზრუნველყოფაზე, რომელიც გაერო მიიღო 1993 წლის 20 დეკემბერს და ამ დოკუმენტში სწორედ ცალსახად წერია, რომ ამ ადამიანების ინტეგრაცია სწორედ გაუცნობიერებლობა, შიში, უვიცობა უშლის ხელს საზოგადოების მხრიდან. ეს არ არის ჩვენი მოგონილი დოკუმენტი, ამაზე იმუშავა ძალიან სერიოზულმა ადამიანებმა და სტიგმატიზაციის პრობლემა არა მარტო საქართველოში, არამედ მთელ სოფლიოში დგას. მე კარგად მახსოვს ის ფაქტი, რომ არაშეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მშობლებმა უარი თქვეს აუზში ბავშვების მიყვანა, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებიც იქნებოდნენ, იმ მოტივით, რომ არ გადადებოდათ რაიმე. ეს არის ტიპიური ასე ვთქვათ გაუცნობიერებლობის რბილად რომ ვთქვათ შედეგი, ამიტომ გაეროს კამპანია რომელიც დაიწყო, რომელიც ჩვენ ყველამ უნდა ჩავერთოთ და გავხადოთ მასშტაბური, ძალიან სწორი აქცენტები კეთდება, როდესაც მშობლებთან, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან და მათი ჩართულობით შეიქმნა ამ კამპანიის სტრატეგიული გეგმა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველგან ისმოდეს ჩვენი ხმა, არაფერი ჩვენზე, ჩვენს გარეშე. და აი ამ პრინციპებს ატარებს ნამდვილად და მე მინდა მარიამს გადავცეს სიტყვა როგორც ასე ვთქვათ ექსპერტს ამ სფეროში მან ყველაზე უკეთესად იცის ალბათ სტიგმატიზაციის და მისი ამ სერიოზული ბარიერის ფასი და ამ გამოწვევის ფასი
მარიამ თუ შეიძლება თქვენი მოსაზრება გავგზიაროთ გამოცდილება მნიშვნელოვანი იქნება
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ნამდვილად ან პრობლემას წარმოადგენს სტიგმა შეზღუდულის მქონე პირების მიმართ რაც არსებობს საქართველოში ან რადიო მსმენელებისთვის ვიტყვი რომ მე თავად ვარ უსინათლო და ქენ გავნერ ყოველდღიურად ვაწყდები იმ ბარიერებს საზოგადოებაში რაც არსებობს ძალიან ბევრი გამომწვევი მიზეზი აქვს ამას რა თქმა უნდა ისტორიულად ზოგადად ჩვენ ადამიანებს გვახასიათებს ჩვენი ნაცნობების ესე ვთქვათ კატეგორიზაცია რაღაცა სტერეოტიპების მიხედვით რაც ჩვენ ძალიან გვიადვილებს ანუ ეს ზოგადად ადამიანის დამახასიათებელია ცნობილი ფაქტი არის სოციალურ ფსიქოლოგიაში რომ ადამიანები ჩვენს ნაცნობებს რაღაცა კატეგორიებად უყოფთ ან რაღაცა სტერეოტიპებში ვაერთიანებთ თუმცა სტერეოტიპები ზოგ შემთხვევაში არის ნეგატიური და არის მცდარი და ზოგ შემთხვევაში ნუ მეტნაკლებად შეიძლება სიმართლეს შეესაბამებოდეს და ძალიან ხშირად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, მათი ცხოვრების და მათი შესაძლებლობების მიმართ არის სწორედაც რომ მცდარი სტერეოტიპები. იქიდან გამომდინარე, რომ თაობები ისე იზრდებოდნენ საქართველოში, ისე ცხოვრობდნენ და ასრულებდნენ სიცოცხლეს, რომ შეიძლება არც კი ხვდებოდნენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს ქუჩაშიც კი, არათუ თქვათ ერთად ესწავლათან, ერთად ემუშავათან, მეგობარი ყოლოდათ და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრ მშობელსაც კი ვისაც შეზღუდულის მქონე შვილი შეეძინება ხოლმე, ეს მათთვის არის პირველი ურთიერთობა ამ ტიპის ადამიანთან, რაც მათ ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ გონიათ, რომ ერთადერთები არიან, მხოლოდ მათ დაემართათ და გონიათ, რომ რაღაცა დიდი უბედურება დაიწყო მათ ცხოვრებაში და სინამდვილეში ეს არის ხოლმე ახალი ცხოვრების დასაწყისი და ნამდვილად არ არის ერთადერთი შემთხვევა, თუ ვინმე შეზღუდულის მქონე შვილი ყავს, ეს არის ერთ-ერთი და
მშობლების დამოკიდებულება, ჩავერთვებთ შეიძლება, ხო? აი მშობლების დამოკიდებულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ადამიანი, ზოგადად ბავშვის ცხოვრებაში წამყვანი ფიგურა არის მშობელი და მით უმეტეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ცხოვრებაში რასაკვირველია, მშობელი უზარმაზარ როლს ასრულებს, ის არის პირველი ექსპერტი, რომელიც 24 საათის განმავლობაში არის თავისი შვილის გვერდზე და პირველ რიგში მან უნდა ირწმუნოს თავისი შვილის შესაძლებლობები და მან უნდა შეძლოს ამ ბავშვში დაინახოს სწორედ ის დადებითი მხარეები და ძლიერი მხარეები, რაც მას შეუძლია და აქცენტები ყოველთვის იმ უძლურებაზე კი არა, უნდა გაკეთდეს შესაძლებლობებზე და დამერწმუნდეთ, ნამდვილად აღმოაჩენთ თქვენ შვილებში იმ შესაძლებლობებს, რათაც მან შეგიძლიათ რომ იამაყოთ საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ საჭიროა რომ სახელმწიფოც, საზოგადოებაც და არასამთავრობო სექტორიც უფრო მეტად ზრუნავდეს ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამების განვითარებაზე, მშობელთა მხარდაჭერის პროგრამებზე. ძალიან მნიშვნელოვანი, ახლა მარიამმა რაც თქვა სწორედ, რომ როდესაც ბავშვი იბადება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ოჯახში, როგორ მიაწვდი ინფორმაციას. ჩვენ მშობლებთან ერთად ვისხედით, ბევრს საუბრობდით ამაზე, ალბათ უნდა იყოს კარგად გაწერილი ინსტრუქცია და გაიდლაინი, როგორ უნდა მოიქცეს ექიმი ამ შემთხვევაში, როდესაც ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს მშობელს. იყო საუბარი იმაზეც, რომ მშობლები ამბობდნენ, რომ როდესაც დავინახე ექიმი შემოვიდა გათეთრებული, ტუჩებაკანკალებული და ხელებაკანკალებული, ნუ იმ წუთში მივხვდი, რომ რაღაცა უბედურება დამემართა და ნუ რაღაც საშინელებაში ვარ. ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი, თავიდანვე ნეგატიური ინფორმაციით და ნეგატიური განწყობებით შეხვდნენ ეს ადამიანები ფაქტიურად საკუთარი შვილის დაბადებას, რომელიც არის ყველაზე დიდი ბედნიერება. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დღეს არის ჩემი შვილის დაბადების დღე. დიდი მადლობა. და ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი სტიმული და ყველაზე დიდი სიხარული, რაც ცხოვრებაში მქონია. და იცით რა, მე არ ვიყავი რა თქმა უნდა გამოცდილი მშობელი, მაგრამ უზარმაზარი სიხარული მოიტანა ამ ადამიანის
თქვენი გამოცდილება
დაბადება. იცით რა, ჩემი გამოცდილება იყო ესეთი, რომ ნუ ბავშვი გაჩნდა დღენაკლული, მცირე წონა ჰქონდა, 7 თვიანი, მაგრამ ვიცოდი მე რომ 7 თვიანი ბავშვები არ არის აუცილებელი რომ დაუშვათ რაღაცა შეზღუდვები ქონდეთ და არც დამიშვია ის აზრი რომ ბავშვ რაღაცა შეზღუდვა ქონდა. არც უთქვამს ვინმეს და სხვათა შორის წლამდე არ ვიცოდით ჩვენ დიაგნოზი, ნუ საბოლოო დიაგნოზი დადგინდა და ეს გახლავთ ბავშვთა ცერებრული დამბლა. და ერთი წლის განმავლობაში ფაქტიურად აი დავდიოდით ხელისეცებით და ვეძებდით გზას, რომ სად წავსულიყავით და რა გაგვეკეთებინა. ერთ-ერთ ექიმს, როდესაც ვკითხე ნერვოლოგთან, რა თქმა უნდა თავიდანვე მყავდა მიყვანილი და სხვათაშორის ქალაქში საკმაოდ პრესტიჟული ნერვოლოგი ავარჩიეთ, როგორც ხდება ხოლმე, რომ მაინც მეშინოდა რახან წონა პატარა იყო, რახან დღენაკლული იყო, რომ რაიმე პრობლემა უცებ არ გამომჟღავნებულიყო და ნუ არაფერი არ უთქვამდა. როდესაც მე ვკითხე, რომ რატომ არ მითხარით, ნუ დაუნიშნეს რაღაცა 20 მასაჟი, დაუშვათ რაღაცა წამალი და მე როგორც ესე ახალბედა დედას მქონდა მოლოდინი, რომ ამ 20 მასაჟის მერე და რაღაცა ამ მედიკამენტების კურსის ჩამთავრების მერე ყველაფერი წესრიგში იქნებოდა. მითხეს რომ შეგვეცოდე ამისათვის. რა თქმა უნდა, ესეც არ არის სწორი, რომ ადამიანმა უნდა იცოდეს.
მარიამ რა თქმა
უნდა, რასთან აქვს საქმე, რასაკვირველია. რასთან აქვს საქმე, რომ მინიმუმ სწორად დაგეგმოს საკუთარი ცხოვრება, რომ მან იცოდეს რა ნაბიჯები უნდა გადადგას, რა უნდა გააკეთოს, რისი დრო ექნება, რისი დრო არ ექნება, რამდენი ხანი უნდა იმუშაოს ბავშვთან. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. რა თქმა უნდა, განსხვავებული შვილის სკოლა არ არის ტრაგედია. ჩვენ ყველანი განსხვავდებით ერთმანეთისგან, ჩვენი შესაძლებლობები, ჩვენი გარეგნობით, ჩვენი, ასე ვთქვათ, კოგნიტური უნარებით და ინტერესებით, რა თქმა უნდა, ჰობით და ასე შემდეგ. და პირიქით სამყარო იმითია კარგი, რომ ის არის მრავალფეროვანი, თორე ყველა ერთნაირები რო ვიყოთ, ალბათ არ იქნებოდა საინტერესო და ვფიქრობ, რომ აი ეს დავანახოთ სწორედ საზოგადოებას. სწორედ ძალიან კარგია, რომ იუნისეფის კამპანია დაიწყო იმითი, რომ პოზიტიური ისტორიები მიეწოდებინა საზოგადოებისთვის და ის დიდი შეხვედრა, რომელიც გამართა წერეთლის ხელოვნების დარბაზში, სწორედ ამას ემსახურებოდა, რომ ყველა თავის თვალით უყურებდა და რო იქ რა კარგად აკეთებდნენ რაღაცენ, რა კარგად უკრავდა პარა ორკესტრი, რა კარგად აცხობდნენ ბავშვები რაღაცებს, ბავშვები და მოზარდებიც. Да, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ბევრი ხალხი რო იყო. მე ვიყავი ბედნიერი, იმიტომ რომ ახსენდებოდა იმ 20 წლის წინ, როდესაც კაბინეტებიდანაც კი ყრიდნენ და გვეუბნებოდნენ საერთოდ ვინ ხართ და რა ხართ და რას წარმოადგენთ, ვერ ხვდებოდნენ ვერც ჩვენი ორგანიზაციული სტრუქტურას და ვერც იმას, რომ შობელმა რა იცის, კაცო ექსპერტი არის, ექიმი და სპეციალისტი და მან იცის ყველაფერს. ნამდვილში ეს ესე არ არის, რა საკურველია და ბედნიერი ვიყავი, როდესაც ამდენი ხალხი იყო ჩართული, ამდენ ადამიანს ხედავდი, ხელოვნების წარმომადგენ ლებს, თავრობის წარმომადგენლებს, ახალგაზრდებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, ზოგიერთი შემხვდა კოლეგა, რომელიც საერთოდ ამ სფეროში არ მუშაობს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არა მარტო ერთი სფეროს წარმომადგენლები ვიხარშებოდეთ და საუბრობდეთ ამ პრობლემების ირგვლივ, არამედ დაუშვათ იურისტები, დაუშვათ ფსიქოლოგთა პროფესიული ასოციაციები და სხვა არასამთავრობოებიც, იმიტომ რომ ადამიანის უფლებების დაცვა, ეს არის მნიშვნელოვანი მთელი საზოგადოებისთვის. ნამდვილად
ძალიან დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მივაწოდეთ ჩვენს რადიო მსმენელს. თუ ჩვენს რადიო მსმენელებიდან თუ ვინმეს აქვს ინტერესი გავუზიაროს თავის გამოცდილება, მოსაზრება, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ტელეფონებს 2:40-91-92 2:40-92-92. დღეს ვსაუბრობთ ჩვენ ანტისტიგმა კამპანიის შესახებ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა ვაღიაროთ, რომ მიუხედავად იმის, რომ შესაძ საუბრობთ ადამიანების უფლებებზე, იმაზე, რომ საზოგადოება განვითარდა, თითქოს უფრო ძლევთ არსებულ დაბრკოლებებს, აღმოჩნდა, რომ ამ კუთხით მაინც წინ ვერ წავედით. მინდა გაგაცნოთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდმა ორი ესეთი საკმაოდ დიდი კვლევის ფარგლებში, ასევე ჩართო ნაწილი იმის შესახებ, იკვლია დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ 2012 და 2015 წელს, და აღმოჩნდა, რომ საზოგადოების საკმაოდ დიდი ნაწილი, 40-41% ატარებს სტიგმას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, რაც გამოიხატება იმაში, რომ ეს არის არასწორ დამოკიდებულებაზე დაფუძნებული ქმედება, მოსაზრება და ასე შემდეგ. მიუხედავად იმის, რომ ჩვენს ქვეყანაში 2013 წელს მოხდა გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა კონვენციის რატიფიცირება და თითქოს უფრო მეტი უნდა გვსმენო და 2015 წელს ეს მაჩვენებელი დიდად არ შეცვლილა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რაოდენ მნიშვნელოვანი კონვენციების რატიფიცირებაც არ უნდა მოხდეს, პოლიტიკური ცვლილებები არ მოხდეს, მნიშვნელოვანია, რომ ცვლილებები დავიწყოთ ჩვენით, ჩვენი საზოგადოებიდან. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამას ეძღვნება ეს კამპანიაც, რომ დავიწყოთ ჩვენი თავიდან. თქვენთან მექნება ქაბოტონ მაია, ქაბოტონ მარიამ, შეკითხვა, თუ რამდენად უნდა შევამოწმო მე როგორც მოქალაქე საკუთარი თავი, რომ ხომ არ მაქვს სტიგმატური დამოკიდებულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. თუ შეიძლება რომ გაგვიზიაროთ, მარიამ, შეიძლება გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრება ამის შესახებ.
შე როგორ გძნობ მარი, რომ ადამიანს სტიგმატური დამოკიდებულება აქვს შენს მიმართ?
ჩვენს მიმართ ძალიან მარტივია ხოლმე ამის გრძნობა, იმიტომ რომ უჭირთ კომუნიკაციის შემოსვლა. აი პირველი ინდიკატორი არის ხოლმე, რომ საუბარს ვერ იწყებენ, ან რაღაცა ისეთ სისულელე სიცხვიან, აი სრულიად რაღაც კონტექსტიდან ამოვარდნილს, რომ რაც აი მაშინ ვეტყობათ, რომ დაძაბულები არიან და არ იციან როგორ გეკონტაქტონ. ანუ პირველი კატალიზატორი, თვით შეგვიძლია მიუხვდეთ გვაქვს თუ არა სტიგმა, არის ის, რამდენად ჩვენს მსგავსად დაგვექვამთ ამ ადამიანებს და რამდენად ჩვენს თანასწორად ვუყურებთ. თვლით თუ არა, რომ ჩვენ შვილებთან ერთად უნდა იარონ ბაღში ან სკოლაში, ან ჩვენს გვერდით უნდა იმუშაონ. მიგვაჩნია თუ არა, რომ იმავე საქმის გაკეთებას მაგალითად შეძლებს შეზღუდულის მქონე პირიც, თუ მას ექნება შესაბამისად მორგებული გარემო და ამაში არ გულისხმობ არანაირად შეღავათებს და რაღაცა ფასდაკლებებს და ასე შემდეგ. ამაში გულისხმობ ფიზიკურ გარემოს, ანუ ვიღაცას შეიძლება ჭირდებოდეს, ვთქვათ, ლიფტი, ვიღაცას შეიძლება ჭირდებოდეს კომპიუტერში ხმოვანი პროგრამა, ვიღაცას შეიძლება ჭირდებოდეს ჟესტურინის თარჯიმანი, ვიღაცას რაღაცა პირადი ასისტენტი და ასე შემდეგ. არსებობს სხვადასხვა ტიპის ადაპტაციები, რაც შეიძლება გამოვიყენოთ. ანუ რამდენად მიგვაჩნია, რომ შეზღუდულის მქონე პირები იმენ შემხოდრიან ქუჩაში სრულიად უცხო ადამიანები, რომლებსაც უთქვამთ, რომ ვაიმე პატრონი არ ყავს, მარტო რატო დადიხარ და თვითონაც ხო მარტო დადის, მე რატო არ უნდა ვიარო? გასაგებია რომ გარემო არ არის მოწყობილი, მაგრამ და ეს ძალიან მიშლის ხელს, მაგრამ ის იმას არნიშნავს, რომ სახლში უნდა ჩავიკეტო ან მუდმივად ველოდო ოჯახის წევრებს, ისინი როდის მოიცლიან, რომ სადღაც გამყვნენ, როცა შემიძლია რომ ვიყო დამოუკიდებელი, რეალიზებული, თავისუფალი ადამიანი. მას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ნებისმიერი ადამიანის განვითარებისთვის, რომ მას მიუცეთ მაქსიმალური დამოუკიდებლობის საშუალება.
მეც გავაგრძელებ კიდე მარიამის აზრს და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმაში, რომ პირველი ინდიკატორი სწორედ არის ეს, რომ არ უყურებენ ადამიანები თანასწორად. არა გამას მნიშვნელობა ნეგატიური თუ პოზიტიური დისკრიმინაცია ხდება, ხშირად არის ხოლმე, რომ რაც მინახავს, რომ ან იგნორს აკეთებენ და უშვათ და არ უნდათ რომ შეიმჩნიონ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი არის იმავე სივრცეში, ან პირიქით ზედმეტ მზრუნველობას იჩენენ და ხშირად არის ხოლმე, აი ტელეეთერებშიც მინახავს ესეთი ფაქტები, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი თუ ქუჩაში გამოდის და საუბრობს, უკვე გმირად შერაცხონ ლამის და რა თქმა უნდა არც ეს არ არის სწორი, იმიტომ რომ ჩვენ როცა საუბრობთ, აზრს გამოვთქვამთ ან მუშაობთ, არა ვართ გმირები, ჩვენ ვართ ჩვეულებრივი მოქალაქეები და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანსაც უნდა რომ ქონდეს საზოგადოებას მისათვის სწორედ იგივე განცდა. ზოგი დაუშვათ ეტლით სარგებლობს, ზოგი შეიძლება ხელჯოხით სარგებლობდეს ან სასმენი აპარატით, მაგრამ ეს ზარი გვაქვს.
ზარი გვაქვს, დიდი მადლობა, გისმენთ.
გამარჯობა. საკმაოდ ცეზულ და ზნობრივ თემაზე საუბრობ ხალხთანო.
დიახ.
მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი პრობლემა რაც ამბავშვს უკავშირდება. ეს არის დაავადებიდან გამომდინარე. სავალდებულო და უცლებელი მკურნალობა, რომელიც მათ საჭიროებას. მკურნალობა კიდე მოგხსენებად ხშირ შემთხვევაში ფინანსებთან არის დაკავშირებული. და ეგ გაინტერესებს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად და აი ამ ბავშვებს უნდა გამომდინარე. რომელიც ასე მნიშვნელოვანია, თუნდაც გაეროს ფონდის წარმომადგენელია. თუ აქვთ მაგალითად, თუ აკეთებენ, ახერხებენ იმას, ვთქვათ, გარკვეული დოზით, გარკვეული პროცენტი, ხო შეიძლება სულიად არა, მაგრამ ამ კონალობის დაფინანსება თუ ხდება, რომ მაგათაც მივიდეს აი მშობლები და ელაპარაკონ შესაბამის საბუთების წარმოვლენის მერე და აი ამაში გარკვეული შეღავათ დახმარება მიიღოს. აი ეს კიდევ მეგონი უფრო მნიშვნელოვანი და უფრო წარადგენობა ე ბავშვების, ასე ვთქვათ, ფეხზე დაყენებას და საზოგადოების შარტვას, ну ეს მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი აზრით ეს უფრო სერიოზული პრობლემაა, ვიდრე ეს მეორე. აი ამასთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ხაბარ გითხრათ, ძალიან კარგი იქნება, მადლობა.
კი ბატონო, კარგად. ანუ თუ სწორედ გავიგეთ, რეაბილიტაციაზე აქვთ მკურნალობაზეა საუბარი, რომ გითხრათ. რეაბილიტაცია. და ანუ თქვენ იმყოფებით თბილისში, რეგიონში, ეს იქნებოდა მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ რეგიონში კიდე უფრო მწირი გახლავთ ნამდვილად მომსახურებები.
არა, ჩვენ უშუალოდ დაფინანსებაზე თან დაკავშირებით გვაქვს აქცენტი, ხალხო, იმიტომ რომ შეიძლება ის მომსახურება მიიღო, მაგრამ იმას გარკვეული ხარჯები ჭირდება და აი ამაშია საქმე.
კი ბატონო, ანუ თანადაფინანსებას გულისხმობ ხომ ოჯახის კუთხით?
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა.
აბსოლუტურად გეთანხმებით იმაში, რომ როდესაც საქმე გვაქვს უმნიშვნელოვანეს საკითხთან, ეს არის რეაბილიტაცია, აბილიტაცია და ბავშვებს უკავშირდება. მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს გააჩნდეს ამ კუთხით შესაბამისი რესურსები, იმიტომ რომ სანამ ვიფიქრებთ სოციალურ ინკლუზიაზე, მნიშვნელოვანი არის, რომ პარალელურად ხორციელდებოდეს ისეთი პროგრამები და ისეთი მომსახურებები, რომლებიც ბავშვებს მიეხმარება ამ უნარების განვითარებაში და ეს უნარები კიდევ ძალიან კარგი აქვთ, რაც ვეცით, ხო? მნიშვნელოვანია იყოს ის პროგრამები, რომელიც ამის შესაძლებლობას მისცემს ბავშვებს. სამწუხაროდ ეს პროგრამები, როგორც ვიცით, მხოლოდ რამოდენიმე ადგილას არის თბილისში და რამოდენიმე სკოლ ქალაქში არსებობს და ყოველას არ მეუწოდება ხელი, ასევე როგორც ვიცით, არსებობს მომლოდინეთა სია ამ კუთხით. გეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ როდესაც ბავშვმა გაიარა რეაბილიტაციის კურსი ან ადრეულ ჩარევაში ჩაერთო, არის ესეთ განსაკუთრებული პროგრამა კიდევ ადრეული ასაკის ბავშვებისთვის, შეიძლება ბავშვი კვლავ აღმოჩნდეს. ამაში ნამდვილად ვერ შეგედავებით, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანია, მაგრამ შეიძლება ბავშვი კვლავ აღმოჩნდეს ისევ იზოლირებული საკუთარ სახლში, იმიტომ რომ გარემო არ არის კეთილგანწყობილი მის მიმართ. ეს შეიძლება აი იყოს სკოლამდელი დაწესებულება, შეიძლება იყოს ზოგადი განათლება, შეიძლება იყოს უბრალოდ ქუჩა გასართობი ადგილები და ასე შემდეგ. ამიტომ თუ პარალელურად მე გეთახმებით იმაში, რომ ეს საკითხი უნდა მოგვარტეს, მაგრამ თუ ასევე არ ვისაუბრებთ იმ სტიგმაზე, რომელიც საზოგადოებაში არსებობს, მაშინ რეაბილიტაციის შედეგად მიღებული აი ეს კარგი ჩამოყალიბებული უნარები მე ვიღებთ ადამიანს, რომელიც ისევ გამოკეტილია საკუთარ სახლში. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ორივეს ერთდროულად წარმოება, ერთი მეორის ხელს ნამდვილად არ უშლის და ასევე დავძენდი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქალბატონო მაიამის საუბრა ექიმების და პროფესიონალების სწორ დამოკიდებულებებზე და სახელმწიფოს დავამატებდით პოლიტიკოსების სწორ დამოკიდებულებაზე. მნიშვნელოვანი არის, რომ გააცნობიერონ ის თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი რეაბილიტაციის პროგრამების გაფართოვება და მშობელს არ კონტეს ყოველთვის ის საფიქრალი თუ საიდან უნდა მოიტანოს თანადაფინანსებისთვის საბოლე რესურსი. იმიტომ რომ ორივე ასე რომ ვთქვათ მიმართულება უკიდურესად მნიშვნელოვანია. ქალბატონ მაია, თქვენ კიდე თუ
დაამატებთ. ეს მე რამდენადაც მივხვდი, ბატონის კითხვა ეხებოდა იმას, გაეროს ბავშვთა ფონდი კონკრეტულად აფინანსებს თუ არა სამედიცინო პროგრამებს. Ну, პასუხი არის, რომ სამედიცინო პროგრამები არ არის გაეროს ბავშვთა ფონდის ასე ვთქვათ პროგრამების ჩამონათვალში, მაგრამ აი რამდენადაც მე თქვა,
დიახ,
გასაგებია ხო ეს ყველაფერი. გარკვეულწილად იცით რა სახით ჩვენი სახელმწიფო უკვე საბედნიეროდ გამოვიდა იმ ეტაპიდან, რომ ყოფილიყო მუდმივად ჰუმანიტარული დახმარების მიმღები სახელმწიფოების რიცხვში. ამიტომ სახელმწიფომ თავად უნდა გააცნობიეროს და უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა, მით უმეტეს, როდესაც გაკეთდა რატიფიცირება გაეროს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენციის, აიღოს პასუხისმგებლობა ამ ადამიანების ბედზე, მათ შორის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების განვითარება, რეაბილიტაცია, აბილიტაციის პროგრამებზე. სწორედ ვფიქრობ, რომ ირიბად ეს კამპანია მხარს უჭერს სწორედ აი ამ საკითხების მოგვარებას. და მინდა გავაგრძელო ასე ვთქვა და ბატონის აზრი, იმიტომ რომ ეს პროგრამები არ არის ჩვენთვის რა თქმა უნდა უცხო და არ არის ის საკითხები უცხო, რაზეც ის საუბრობდა. მეც ასევე ვარ მშობელი და აბსოლუტურად ჩვენ თავზე გვაქვს გადატანილი ყველა ის ეტაპი, რაც შეეხება რეაბილიტაცია, აბილიტაციას, მკურნალობას, განათლებას, ხელმისაწვდომობას, გარემოს და ასე შემდეგ. და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ესეთი ანტისტიგმის კამპანიების წარმოება და დაწყება იმისათვის, რომ არა მარტო ჩვენ და საზოგადოების რიგითმა წევრებმა, არამედ მთავრობის წევრებმა, პარლამენტის წევრებმა კარგად გააცნობიერონ ის საკითხები, ის გამოწვევები, ის პრობლემები, რის წინაშეც უწევთ ამ ადამიანებს ყოფნა. ფაქტიურად იცით, მე რაც ჩვენი ორგანიზაცია არსებობს, მოგვიწია სხვადასხვა ხელისუფლებებთან თანამშრომლობა, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროში, და კარგახანია სოციალურ პროგრამებს ფაქტიურად არ მომატებიათ თანხა. და რას გულისხმობ ამაში? თანხა იზრდება, მაგრამ ერთ ბენეფიციარზე გამოყოფილი თანხის რაოდენობა და მოცულობა არ იზრდება და არის უზარმაზარი რიგები ზოგადად თუნდაც ადრეული განვითარების პროგრამაში. და ჩვენ ქონდა შეხვედრა ჩვენი ასე ვთქვათ ორგანიზაციის იუბილის ფარგლებში პარლამენტში გაერთიანებული კომიტეტის ხდომა გაიმართა, როგორც განათლების, ასევე ჯანდაცვის, ასევე ადამიანის უფლებების, და დაგვპირდნენ, რომ მომავალ წელს აუცილებლად გაზრდიან ამ სოციალურ პროგრამებს 3 მილიონით. და სწორედ ესეთი კამპანიები, რაც არის სტიგმის მსხვრევას ემსახურება, ფიქრობ, რომ ძალიან გასდის რიგითი ადამიანების, პოლიტიკოსების და გადაწყვეტილების მიმღები პირების ცნობიერებას და ისინი აუცილებლად დაინახავენ ამ საჭიროებას, ოღონდ თავარია ჩვენ ვიყოთ აქტიურები, ყოველთვის ვიდგეთ და ვითხოვდეთ ჩვენი უფლებების დაცვას დაჟინებით და პრინციპულად.
ძალიან დიდი მადლობა, როგორც გვაცნობეს მსმენელი ყავს. მოგესალმებით.
მოგესალმებით. სამწუხაროდ გვიან ჩავთე რადიო მიმღები. ჩემი კითხვა მდგომარეობს შემდეგში, რომ თუ როგორ ხდება, ან თუ ხდება და რა გინდა მომავალში ამ მიმართულებით, იგი აი თქვენ საუბრობდით დაუშვათრო რეგიონებში ნაკლებად არის ესე იგი სამსაწოდომი სერვისები ამ შეზღუდულების ქონე ბავშვებისთვის და რა ხდება ამისათვის და თუ ხდება მაგალითად სპეციალისტების პროფესიონალების ახალისება რეგიონში მუშაობისათვის, ანუ ან რეგიონში მცხოვრების სპეციალისტების გადამზადება, დატრენინგება თუ ხდება, აი ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ დასახოთ.
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან აქტუალურია, ამიტომ რომ ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს რეგიონში მომსახურებას და მეორე შეკითხვა სწორედ აქვე ჩდება, რომ რა უნდა ვქნათ მაშინ, როდესაც გვჭირდება კარგად მაღალკვალიფიციური სპეციალისტი, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში ეს საკითხი ჯერ კიდევ პრობლემურ საკითხად რჩება, თუნდაც თბილისის ფარგლებში და რეგიონში კიდევ უფრო ნაკლებია ხელმისაწვდომობა. მაგრამ კიდევ რომ დავდეთ.
ვიტყოდი ის იმას, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს რამდენად აქტიურია თემი თვითონ ამა თუ იმ რეგიონში. ის რომ დაუბრუნდეთ იმ პროგრამებს, რომელიც აქვს ჯანდაცვის სამინისტროს, ადრეული ჩარევის პროგრამა, რეაბილიტაციის პროგრამა, დღის ცენტრები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისთვის, მათ შორის მძიმე შეზღუდვების მქონე ბავშვებისთვის, დღის ცენტრები მოზარდებისათვის, მე მოსულეს ბინაზე მომსახურების პროგრამა გაჩნდა.
შესაძლოა ეს მხოლოდ ისე თბილისის ფარგლებში.
დიახ. და არის ისეთ თუკი და ნელ-ნელა გაჩნდა ამ რუკაზე სხვადასხვა რეგიონები შემოუერთდნენ. რა თქმა უნდა, თავიდან თბილისში იყო უფრო მეტი წილი მომსახურების, მაგრამ ამჟამად ახლა ადრეულ არ ვიცი კონკრეტულად რომელი პროგრამა აინტერესებდა ჩვენს
მშენელს.
შეიძლება იყოს რეაბილიტაციის პროგრამა. მუშაობს ბათუმში, მუშაობს ქუთაისში, ასევე ზუგდიდში თუ არ ვცდები, ასევე
ბავშვებისთვის დასრულებისთვის
არსად აგდეს სამწუხაროდ. დასრულებისთვის არ არის, არ არის კი. და ეს ისე საბიუჯეტო დეფიციტიდან გამომდინარე არის, რომ სამწუხაროდ 18 წლის ზემოთ, მე მგონი 20 წელამდე გაიზარდა ზღვარი 20 წლის ზემოთ, არაფერი აღარ არის ფაქტიურად რეაბილიტაციის კუთხით, მაგრამ თუკი რეგიონში იქნებიან აქტიურები, მოითხოვენ აი ამ პრობლემების გადაწყვეტას, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ნამდვილად შესაძლებელია, რომ იქაც გაჩნდეს იმ ტიპის მომსახურებები, რაც არის გაწერილი სახელმწიფო ბიუჯეტში. რაც შეეხება სპეციალისტები, რა თქმა უნდა, სპეციალისტების პრობლემა სერიოზულად და მწვავედ დგას, არამარტო რეგიონებში, არამედ თბილისშიც. ჩვენი განათლების სისტემის ერთ-ერთი სერიოზული გამოწვევაა ესა კითხი, იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად ერთი ხელის მოსმით ვარი ვთქვით საბჭო მემკვიდრეობაზე და გაქრა ასე ვთქვათ კორექციული პედაგოგიკის ფაკულტეტი, რაც იყო ადრე, იმიტომ რომ ალბათ იყო კიდეც ეს სწორი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ
სტიგმების
მატარებელი იყო მთლიანად და დღევანდელ მსოფლიოში სხვა ტიპის მიდგომებია და ცხადია ეს მიდგომები უნდა დამკვიდრდეს ჩვენთანაც, მაგრამ ფაქტიურად სანაცვლოდ არ გაჩნდა არაფერი. სულ ახლა ხანს იყო მხოლოდ ინიციატივა, რომ მაგისტრატურის დონეზე აქვს ილიას უნივერსიტეტს ეს ფაკულტეტი და ასევე ოკუპაციური თერაპიის ფაკულტეტი არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ ეს არ არის რა თქმა უნდა საკმარისი, იმიტომ რომ აშკარად ითხოვს უკვე არსებული ბაზარი იმას, რომ ბაკალავრიატის დონეზეც იყვნენ ეს სპეციალისტები და ნუ იმედი მაქვს, რომ ამაზე მუშაობს განათლების სამინისტრო, მუშაობენ უმაღლესი განათლების ინსტიტუტები და ეს პრობლემაც გადაიჭრება, ყველაფერს უბრალოდ რო ჭირდება.
და მეტი აქტიურობა, რომ აქტიურობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ცნობიერება და როგორც ვიცით, თვითმართველობები დაინტერესებული არიან, რომ მიიღონ ინფორმაცია, ნუ ყოველ შემთხვევაში არსებობს თვითმართველობებთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საბჭოები, რომლებიც თვითმართველობას აწვდიან ინფორმაციას ამ სფეროში არსებული გამოწვევების შესახებ და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება სწორედ მიეწოდოთ მათ რეკომენდაციები. აი ძალიან გაბატონებმა სწორედ აღნიშნა, რომ აქტივობა უნდა წამოვიდეს თემიდან. სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს ესეთი პოლიტიკური მიმართულება, რომ ზემო დახდებოდეს ყველაფრის და არც არის საჭირო, იმიტომ რომ სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებმა უკეთესად იციან რა სახის მომსახურება არის საჭირო. მთავარია რომ შედგეს თვითმართველობებთან თანამშრომლობა და რაც შეეხება სპეციალისტების მომზადებას, როდესაც გაჩნდება მოთხოვნა, ფიქრობთ რომ სტუდენტებიც, ანუ აპლიკანტები უპასუხებენ ამას საკუთარი გადაწყვეტილებით და მეტი ადამიანი შევა არსებულ საგანმანათლებლო მიმართულებებზე, იქნება ეს სპეციალიზებული განათლება, სპეცგანათლება, იქნება ოკუპაციური თერაპია თუ ასე შემდეგ. მარიამ, თქვენ ხომ არ გინდოდათ რაიმეს დამატება ამ კუთხით?
დამატება ამ კუთხით მას არსებობს ისეთი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომელსაც ასევე აქვს ტრეინინგები, სხვადასხვა სახის კურსები. საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის ისინი მუშაობენ როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში და თუ საჯარო სკოლას აქვს მსგავსი საჭიროება, ანუ ყავს სპეციალური საჭიროების მქონე მოსწავლე და სურს, რომ თავისი პედაგოგები გადაამზადოს ამ კუთხით, შესაძლებელი არის, რომ დარეგისტრირდნენ მათთვის ასრულ ტრენინგზე და მიიღონ, ანუ ეს არის უფასო საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის, თუმცა ეს ყველაფერი რაც ჩვენ ჩამოთვალეთ ნამდვილად არ არის საკმარისი, განსაკუთრებით რეაბილიტაციას როდესაც ეხება. ალბათ უნდა დავამატო, რომ უსინათლო და მცირემხედველი ბავშვები საერთოდ ვერ სარგებლობენ ვერანაირი სახელმწიფო ვაუჩერით.
არცერთი პროგრამა.
არცერთი პროგრამა.
Zadar არის.
არც ადრეულიაც რეაბილიტაცია, არც დღეს ცენტრი, არცერთი ვერცერთ სახელმწიფო პროგრამით უსინათლო ბავშვები ვერ სარგებლობენ, თუ მათ არ აქვთ მრავლობითი დარღვევა, ანუ ინტელექტუალური დარღვევაც. ადლობის დაკვეთებასთან ერთად.
მაგრამ ანუ შესაბამისი რაც ბატონმა ბრძანა ეთერში ზუსტად შესაბამისი სპეციალისტების
ჩვენ გვაქვს როგორც შესაბამისი სპეციალისტების პრობლემა, ასევე დაფინანსების პრობლემა და ასევე სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ძალიან დაბალი ცნობიერება.
რა უნდა იცოდნენ სახელმწიფო მოხელეებმა ამის შესახებ, თუ შეიძლება რომ დიდი იმედი მაქვს რომ გვისმენენ ან კამპანიის ფარგლებში გაჟღერდება სწორედ ეს სწორი მესიჯები მათთვის, რომ უფრო მეტად გააცნობიერონ არსებული სირთულეები.
ანუ ისე მივდივართ სტიგმებთან და ისე მივდივართ თანასწორობასთან, იმიტომ რომ თუ ჩვენ გავიაზრებთ იმას, რომ დღეს რეაბილიტაციაში დახარჯული სიტყვაზე 1000 ლარი 10 წლის შემდეგ ჩვენს ბიუჯეტში რამხელა თანხას შემოიტანს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები გაიზრდებიან, განათლებას მიიღებენ, დასაქმდებიან და გადასახადების გადამხდელები გახდებიან. მიუხვდებით, რომ ეს ფული არ არის დაკარგული, ეს არის რეალურად მომავალში ჩადებული ინვესტიცია და ქვეყნის განვითარებაში, თუნდაც ეკონომიკურ განვითარებაში და არა მხოლოდ ჩადებული ინვესტიცია და ჩვენ რატომღაც მიიჩნევა, რომ ეს არის უბრალოდ დახარჯული, გადაყრილი ფული, რომელსაც აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მაინც ვერ რეალიზდებიან მომავალში, ხო, იმიტომ რომ მათ არ აქვს შესაბამისი უნარები და ზუსტად ეს უნდა შეიქმნონ და გაიქონ და გააცნობიერონ როგორც საზოგადოების წევრებმა, ნებისმიერ ადამიანმა, ასევე მთავრობამაც, იმიტომ რომ მთავრობა ისევ საზოგადოებიდან მოდის და მეორე მხრივ კიდევ თუ საზოგადოების მხრიდან დაკვეთა არ არსებობს, ხელისუფლება არაფერს არ აკეთებს, თუ ბოთხოვნა არ არის, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველამ გავაცნობიეროს, რომ დღეს დახარჯული 1 ლარი მომავალში შეიძლება 100ჯერ და 1000ჯერ გაზრდილი დაგვიბრუნდეს ისევ ბიუჯეტში, ისევ ქვეყნის განვითარებისთვის უკან და გარდა ამისა ყავდეს ბევრად მეტი რეალიზებული, განვითარებული მოქალაქე, რომლებიც ზოგადად ქვეყნის აღმშენებლობაში მიიღებენ მონაწილეობას და ზოგადად უკეთესი საზოგადოება ვიქნებით, როდესაც ბევრი დამოუკიდებელი მოქალაქე და ზოგადად თანასწორობაზე ვიქნებით ორიენტირებულები და არა შეცოდებაზე, შებრალებაზე, იმაზე, რომ ვიღაცა საწყალია და ყველა უნდა დაეხმაროს და ცოდოა და მოდი იყოს სახში, რა თუნდა არისთვის უნდა ისწავლოს და მშობლებიც რო არ უშვებენ საკუთარ შვილებს სკოლაში, იმიტომ რომ აზრი არა აქვს, რატო უნდა ისწავლოს, ხა ყველა ამაზე რესურსი რატო დავხარჯო, ან ცოდო არისთვის ვაწვალო და იყოს სახში და არ ვასწავლი, ესე ნამდვილად არ არის პირიქით. ძალიან დიდი შრომის და რესურსის ჩადება არის პირველ ეტაპზე საჭირო იმისთვის, რომ მერე ეს 10 მაგათ და 100 მაგათ დავიბრუნოთ უკან მომავალში.
ძალიან
დიდი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს მოთხოვნა და მიდგომა გარკვეულწილად შეიცვალა, როდესაც მშობლები მალავდნენ თავიან ჩვილებს. ეს სამწუხაროდ იყო ეს რეალობა და მე ძალიან კარგად მახსოვს, რომ ძახდებოდნენ ისინი სტიგმის მსხვერპლი, როგორც საკუთარი ოჯახის მხრიდან მშობლებს გულისხმობ, ხშირად სამწუხაროდ ქალებს ადანაშაულებდნენ ხოლმე, თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი გაჩნდა ოჯახში, ნათესავების მხრიდან, მეზობლების მხრიდან და
რჩება ალბათ კიდევ ფარული სტიგმა.
ეს ზარები, რაც ახლა იყო ფაქტიურად, მე მგონი ორივე ზარი რეგიონიდან იყო, ეს ნიშნავს, რომ ხალხი არის გააქტიურებული, სხვა მოთხოვნები, აქცენტები გააკეთდა იმაზე, რომ ბავშვები როგორ ჩართონ პროგრამაში. მათ არ ქონდათ ის განწყობები, რომ უი, ამისგან მაინც არაფერი არ გამოსწორეთ, სადაც რომ ჯერათ საკუთარი შვილების მომავლის, იქიდან განპირობებული იყო ეს ზარები და მე მინდა ისევ ვთხოვო ყველა მშობელს, რომ იყვნენ მაქსიმალურად აქტიურები, არ მოვასვენოთ არც საკუთარი თვითმართველობები, არც საკუთარი ცენტრალური მთავრობა იმისათვის, რომ მათ კარგად გააცნობიერონ, დაინახონ ეს პრობლემები და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღონ ამ ბავშვების მხარდასაჭერად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ნამდვილად მჯერა აბსოლუტურად ვეთანხმები მარიამს, რომ ეს არის ინვესტიცია, ჩვენ ნებისმიერ საკუთარ შვილებში ვაკეთებთ ინვესტიციას იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ დამოუკიდებელი მოქალაქეები და ვფიქრობ, რომ ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ მშობლები გააქტიურდნენ აქტიურობა და კიდევ ერთხელ აქტიურობა არის ყველაფერი.
ძალიან საშუალო. ძალიან დიდი მადლობა ფაქტიურად თქვენ უპასუხეთ ჩემს პომდევნო კითხვას და ბოლო კითხვა იქნება ამ გადაცემაში, რომ რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგია, მოქმედ საქმიანობა ამისთვის, რომ დავძლიოთ სტიგმა, რომელიც საკმაოდ მაღალია ჯერ კიდევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. მარიამ, თუ შეიძლება რომ თქვენი მოსაზრება გაგვაცნოთ.
ბევრი ეს იმდენად რაღაცნაირი ჩაკეტილი წრესავით არის. საკმაოდ რთულია ამ ჯაჭვის გარღვევა, მაგრამ ერთი მხრივ თავად შეზღუდულების მქონე პირები ძალიან უნდა გააქტიურდნენ, მიუხედავად იმისა, რომ გვაქვს ბარიერები სავსე ჭარბად გარემო და რეალურად მართლა რთულია, ხა აი მართლა ყოველდღიურად ვაწყობები და საკუთარ თავზე მოგზაუსი და ნამდვილად არ არის ადვილი. ებრძოლო ამდენ დაბრკოლებას, საზოგადოების არასწორ დამოკიდებულებას, საკანონმდებლო პრობლემებს, რომელიც რთულებს გიქმნის იქ რაღაცა შენზე არამორგებულ და ძალიან ცუდ სერვისებს, ფიზიკურ გარემოს, რომელიც ძალიან გიშლის ხოს გადაადგილებებს და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გავაქტიურდეთ, გამოვიდეთ, იგივე შეზღუდულების მქონე ბავშვების მშობლები უფრო მეტად გააქტიურდნენ და დაიწყონ საკუთარი უფლებების დაცვა და გააგრძელონ უკვე დაწყებული საქმიანობა. სხვების მიერ დაწყებული ან თუნდაც საკუთარი დაწყებული.
როგორ შეიძლება კონკრეტულად, ალბათ კარგი იქნება რომ მოვისმინოთ თქვენი რჩევები, გავუტონ მაიაც გვეთყვის მე როგორც მშობელი, რომ როგორ უნდა გააქტიურდეს მშობელი, რომელსაც სურს რომ საკუთარ შვილს დაეხმაროს, ან თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვი ახალგაზრდას დასრულებელი, რომ გარღვიოს ეს ფიზიკური თუ ესე რომ ვთქვა ხო, მუხილავი ბარიერები, რომ დაძლიოს და გახდეს საზოგადოების თანასწორ უფლებიანი წევრი.
პირველ რიგში უნდა ვირწმუნოთ საკუთარი შესაძლებლობების და საკუთარი შვილების შესაძლებლობების. მე აუცილებლად უნდა გავერკვეთ კარგად, ვისწავლოთ ცოტა, ესე ვთქვათ, ზუსტად რას ნიშნავს, ვთქვათ, ის დარღვევა თუ ის რაღაცა დიაგნოზი, რაც თქვენ გვაქვს ან ჩვენ შვილს აქვს. რას შეიძლება მახელი შეუშალოს ადამიანს და რისი განვითარება არის კარგად შესაძლებელი. ამის გარდა უნდა ალბათ კარგი იქნება, რომ გავეცნოთ თუ რა სერვისები, რა მომსახურებები არსებობს ჩვენს რეგიონში, ჩვენს მუნიციპალიტეტში, ჩვენს თემში ჩვენთვის ფასიანის და უფასოც და შემდეგ შესაძლოა რაც მიგვიწვდება ხელი ამ სერვისებით ვისარგებლოთ. და ალბათ უნდა დაუკავშირდეთ სხვა ჩვენნაირ მშობლები, იქნება თუ სხვა ადამიანები, რომლებიც არიან აქტიურები და მათთან ერთად დაგეგმოთ, თქო, სამომავლოდ რა შეიძლება, რომ გაკეთდეს რაღაცა ღონისძიებები. იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ამ მოძრაობის და აქტიობის უმრავლესობა მაინც თავმოყრილი არის თბილისში. და თბილისში შედარებით მარტივია ყველაფრის პოვნა და ყველასთვის ხმის მიწვდენა, მაგრამ რეგიონები არიან უფრო მეტად მოწყვეტილები. და ჭირს ხოლმე რა და ჩვენ პირიქით ან თბილისში ვინც ვაქტიურობთ, ძალიან გვინდა და გვჭირდება რეგიონებში გასვლა და გაძლიერება ამ კუთხით, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია აქედან მოაგვარო ის პრობლემები, რაც იქ ადგილზე დგას. ის პრობლემები უნდა მოგვარდეს იმ ადამიანების მიერ, ვისაც ეს უშუალოდ აწუხებს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალების გაერთიანება, რომ ჩვენ რაც ვიცით, ახლებს ვასწავლოთ და მათ რაც აქვთ ცოდნა და გამოცდილება, ჩვენ გეგვიზიარონ და რაღაცა ერთობლივად იმედი მაქვს რომ ნამდვილად დაიძლევა ეს ყველაფერი და ნუ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს აქტიურობაც რა თქმა უნდა და ეს კონვენცია რომელიც გვაქვს რატიფიცირებული შეზღუდულების მქონე პირების მიმართ პირველ რიგში ჩვენი კანონების ჰარმონიზაცია კონვენციასთან უნდა მოხდეს და შემდეგ ამ კანონების აღსრულების მექანიზმებზე უნდა აუცილებლად ვიმუშაოთ ძალიან ბევრი იმიტომ რომ ეხლაც გვაქვს ზოგიერთი კანონი მაგრამ ეს კანონი ფურცელზე წერია და რეალობაში სულ სხვა რამ ხდება იმიტომ რომ არავინ ამის აღსრულებას არ აკონტროლებს და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენ სფეროში
და მოთხოვნაც ფაქტიურად ამ კანონების აღსრულების შესახებ
ძალიან დაბალია.
იცოდე კანონი და იქნები დაცული.
ნამდვილად. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ მაიას, თქვენ საკუთარი მოსაზრება გაგვიზიარეთ.
მე მაგალითად ვიტყოდი, რომ სტიგმის დაძლევის ყველაზე კარგი საშუალება არის გავიცნოთ ერთმანეთი. უკეთესად გავიცნოთ, დავილაპარაკოთ. უბრალოდ ვიმეგობროთ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ნამდვილად ბავშვების შემთხვევაში, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, როდესაც შედიან ბაღში, ფაქტიურად არ არსებობს პრობლემა და ბარიერი თავის თანატოლებთან ერთად. ბევრ ჩემს მეგობარს, ბევრ კოლეგას უთქვამს ეს ფაქტი, აღნიშნავს და ჩემი შვილიც თვითონ ჩემი გამოს ჩვეულებრივ ბაღში დამყავდა და ზუსტადაც ბაღის მეგობრები არიან ყველაზე ახლო წრე და მხარდამჭერები, რომლებიც დღესაც კი არიან მის გვერდზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. უბრალოდ გავიცნოთ, თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ალბათ მარიამ სახსობის პროგრამა, როდესაც ვაკეთებდით სკოლაში სიკეთის გაკვეთილები, როდესაც თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ახალგაზრდა ლიდერები ესაუბრებოდნენ ფაქტიურად თავის თანატოლებს, საუბრობდნენ იმ ბარიერებზე, იმ გამოწვევებზე, რაც არის საზოგადოებაში, რა უშლის ხელს მათ ინტეგრაცია. ძალიან სახალისო გაკვეთილები იყო, არ იყო ასეთი ტიპიური გაკვეთილი 45 წუთი გაწერილი, რომ იჯდნენ და მაინდამაინც პასტა და ფურცელი ჭერდნენ. იყო ბევრი თამაში, იყო ბევრი ესე ხალისი,
ინტერაქცია, კომუნიკაცია.
აი ეს არის ყველაზე მთავარი, ვფიქრობ. აი მშობლებსაც ურჩევდი, რომ არ შეიზღუდონ თავი და ილაპარაკონ ბევრი საკუთარი ემოციებზე, საკუთარ შეხედულებებზე. მე ვფიქრობ, რომ ქართული საზოგადოება საკმაოდ აქვს იმის მიმღებლობა, რომ ეს ყველაფერი გააცნობიერონ, უნდა გულთან მიიტანონ. მთავარია, რომ ჩვენ ვისაუბროთ ამაზე, ბევრი ვისაუბროთ და უკეთ გავიცნოთ ერთმანეთი, უკეთ შეუწყობს ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ხელს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების ინტეგრაციას საზოგადოებაში. და ვფიქრობ, რომ ეს კამპანია სწორედ არის ძალიან კარგი მოტივატორი იმისა, რომ ეს ყველაფერი დაიწყოთ და გავრცელდეს რეგიონებშიც უფრო აქტიურად.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მნიშვნელოვანი და ინფორმაცია მივიღეთ. საკუთარი გამოცდილების, როგორც დაუჩესღოდული შესაძლებლობის მქონე პირის, შესაძლებლობის მქონე ბავშვის აწუწე ახალგაზრდის მშობლისგან ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დავძენდი იმას, რომ როდესაც დავიწყე საქმიანობა ამ სფეროში, ძალიან ცოტა ვიცოდი, ეხლაც ვერ ვეტყვი, რომ ბევრი ვიცი კომუნიკაციის შესახებ.
და
პირველი, რასაც ვიწყებთ ხოლმე საკუთარი თავის გამოცდა, ის რომ მე თავად ხომ არ ვარ სტიგმის მატარებელი, რას ვაკეთებ იმისთვის, რომ მივიღო განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ჩემს გვერდით ყოველ დღეს. სტიგმა არ დაიძლევა გარკვეული თეორიების და თეორიების შესწავლით ან ინფორმაციის მიღებით. სტიგმის დაძლევა იწყება სტიგმის გაცნობიერებით და ყოველდღიური აქტივობით. რას ნიშნავს, რომ მივიღო განსხვავებული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი, მიმიღოს მე განსხვავებული შესაძლებლობის ადამიანი საზოგადოება, ჩემი მეგობრების ჯგუფმა, თანამშრომელმა და ესე დაიძლევა სტიგმა. დღეს რომ შევაჯამოთ ჩვენი გადაცემა, გეტყვით რომ საუბრობდით საკმაოდ მნიშვნელოვან თემაზე, ეს არის სტერეოტიპული დამოკიდებულებები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა განაპირობებს სტიგმას დღევანდელ საზოგადოებაში, რა სახის სტიგმებთან გვაქვს საქმე, გარდა იმისა, რომ არსებობს ფიზიკური ბარიერები, ანუ რა სოციალური ნეგატიური დამოკიდებულებები არსებობს საზოგადოებაში და როგორ უნდა დავძლიოთ ეს ყოველივე. მნიშვნელოვანი არის, რომ ვიყოთ აქტიურები, რაც მე ვიღეთ რა რეკომენდაციებით ჩვენი სტუმრებისგან, რომ შოვნია ვიყოთ თავად აქტიურები, ვისაუბროთ ჩვენ შესახებ, ჩვენი შვილების შესახებ, მათი შესაძლებლობების შესახებ, გავერთიანდეთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ საზოგადოებას. სწორედ ეს წარმოადგენს ანტისტიგმა კამპანიის მიზანს, რაც წამოიწყო გაეროს ბავშთა ფონდმა, მაგრამ გრძელდება თავად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების, მათი მშობლების, ოჯახის წევრების, მეგობრების და თემის მონაწილეობით. და ეს კამპანია დაიწყო თბილისში გასულ კვირას, გაგრძელდება რეგიონებში. რა თქმა უნდა, ამის შესახებ მოხდება დაანონსება სოციალურ მედიის ფარგლებში და მოგიწოდებთ თითოეულ მოქალაქეს რომ შემოუერთეთ ამ მოძრაობას, რადგან თუ მოვინდომებთ სტიგმა დაიძლება და დღეს ვისაუბრეთ იმაზე, რომ როგორ მწირია მომსახურებები და პროგრამები, როდესაც დავძლევთ ამ სტიგმას, ნიშნავს, რომ უფრო მეც გავაცნობიერებ და უფრო მეტი შესაძლებლობა შეიქმნება ჩვენი საზოგადოების განვითარებისთვის. იმიტომ რომ როდესაც ვძლევთ სტიგმას, ეს ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოება განვითარების უფრო კარგ საფეხურზე გადადის. დაგემშვიდობებით გეტყვით, რომ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობდნენ ქალბატონი მარიამ მიქიაშვილი, ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებელი და ხელმძღვანელი, ქალბატონი მაია ბიბილეიშვილი, ორგანიზაციის ბავშვი ოჯახის საზოგადოება დამფუძნებელი და გამგეობის თავმჯდომარე, და მე მაგული შაღაშვილი, გაეროს ბავშვთა ფონდის კონსულტანტი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების საკითხებზე. დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.
ნახვამდის.
განსხვავებული აზრი.